recimo 12. glavu poslanice Rimljanima, čitaćemo od 17. stiha, znači 12. glava u Rimljanima. Nikome nemojte vraćati zlo za zlo. Činite ono što svi ljudi smatraju dobrim. Ako je moguće, koliko od vas zavisi, budite u miru sa svim ljudima. Ne osvećujte se, voljeni, nego dajte mesta gnevu Božijem, jer je pisano: moja osveta ja ću uzraditi, kaže Gospod. Amen. Nego ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga. Ako je žedan, daj mu da pije vode. Jer čineći to, zgrćeš užareno ugljevlje na njegovu glavu. Ne daj da te zlo nadlada, nego nadlada je zlo dobri. Evo si oče, i tako pobeđujući zlo dobrim stvarima, oče, mi se večeras okrećemo ka onome što je tvoja reč rekla. Znajući, oče, da nikada ne možemo pogrešiti kada se okrenemo ka reči, kada se vratimo ka reči, oče, kada fokus naše duše i našeg uma bude na reči Božje. Mi počivamo na toj reči, oče, kao što je to rečeno, oče, na onome što je Pavle propovedao. Mi na tome počivamo, rekli su svi ti ljudi koji su bili pod oltarom Božjim i kada je brat Brakan bio uznet na nebo, mi na tome počivamo. A ono što je Pavle učio, bila je reč Božija. I svi ti ljudi, svi ti vernici, sva ta nevesta, oče, i svih doba skupljena na jednom mjestu, oče, svi ti ljudi koji nisu mrtvi samo na tome mjestu, nego su živi, oče, čekajući uskrsnuće i povratak na zemlju, su rekli: mi počivamo na toj reči. Mi počivamo na tom učenju koje je Pavle propovedao, mi počivamo na tom evanđelju, mi počivamo na tome, oče, i to je naš počinak, to je naš mir. I večeras, oče, mi se vraćamo Pavlovoj poslanici koju je pisao u Rim, tim ljudima, oče, i ta večna reč. I kako je to veličanstvena stvar, dok je apostol i prorok pisao tu poslanicu i nije znao da će hiljadama i hiljadama godina kasnije ona ponovo na zemlji među grešnicima spasenim milostima biti čitana i da će ljudi nalaziti snagu, nadu i utehu u toj poslanici, oče. Oče nebeski, to je tako veličanstveno vidjeti kako si ti napravio plan otkupljenja i sva ta vremena i sva ta crkvena doba kako se smenjuju jedno za drugim, sve dok nismo došli u ovo naše nevestino doba. Sada, oče, mi te molimo da Sveti Duh bude onaj koji će inicijirati reči i inspirisati ih, koji treba da budu rečene, oče, jer samo će inspirisane reči imati efekat na ljude. Mi te molimo, oče nebeski, za taj blagoslov božanske inspiracije u ime Isusa Hrista. Možete sjeti, zadnje dvije službe govorili smo o ponavljanju, urezivanju Božje reči u ljudsko srce. I ima jedna misa o brata Brahama koju je on dao u pitanjima i odgovorima, koja je možda i jedna od najpraktičnijih stvari njegove cele poruke. Zato što u poruci koju je brat Braham propovedao imate neke izuzetne misli, izuzetne delove, izuzetne odgovore na pitanje, koja su jako aktualna i danas. I kada pogledate pitanja i odgovore, jako je zanimljivo vidjeti koja su to pitanja koje su ljudi upućivali bratu Brahamu. Imate otprilike dve vrste pitanja. Imate doktrinarna pitanja, pitanja koja se tiču učenja, i u ono vreme i u svako vreme ljude će to zanimati. Posebno zato što je ovo vreme kada su otvoreni pečati i kada je knjiga otkrivenja načinjena realno i kada je Bog otvorio sve te tajne koje su bile sakrivene u toj knjizi, kada je nevesti to otkriveno, ljude to zanima. Zanima ih kako će izgledati nebeski Jerusalim, zanima ih možda neki detalji uznesenja ili uskrsnuća, zanimaju ih određene stvari. Jako puno pitanja koje su bratu Brahamu bile upućene, bilo je vezano za to. Nebeski Jerusalim, hiljadugodišnje carstvo, ko će biti u hiljadugodišnjem carstvu. Znači, sva ta teološka, recimo tako, pitanja koja su veoma važna i ljudi imaju pravo da znaju istinu. I zato je Bog i poslao proroka da bi odgovorio na sva ta pitanja i da bi na sve ono što je kroz vekove bilo u ljudskim srcima sada bilo razrešeno. Iskreni vernici su vekovima se pitali šta to znači. I uvek je bilo pitanje u ljudskim umovima i u ljudskim srcima šta knjiga otkrivenja znači, a onda su došli proroci, onda je došao prorok i Bog je odgovorio na ta pitanja. I nekome nije bilo jasno ovo, pa je ispitivao detalje toga, neko ispitivao detalje neke drugih stvari. Ali imate neka pitanja koja uopšte nisu bila tako teološki vezana, nego koja su bila prosto praktična, od ljudi koji su želeli da žive hrišćanski život na bolji način nego što su živjeli do tada. I to je jako zanimljiva grupa pitanja. Znači, oni ga ne pitaju luda ili mudra devica, ili kako da prepoznam da li je neko u ludoj ili mudroj devici, ili ne pitaju neke stvari vezane za čistu teologiju poruke, za informacije o otkrivenju, za to kako će biti uređeno hiljadugodišnje carstvo i sve te razne stvari o koje su oni pitali brata Brahama. Ne, ovi ljudi ga pitaju nešto drugo, zato što je iz fokus njihovog srca na drugoj stvari. On nije na doktrini kao doktrini, nego na njihovom ličnom životu, jer oni pitaju kako da žive bolji hrišćanski život. I to je jedna jako važna stvar. A treća grupa pitanja koje su oni pitali proroka su ljudi koji su imali određenih problema i nisu mogli da savladaju te probleme. I svaka osoba koja ima nekakav problem u životu, za nju je taj problem najveći. I svakom je njegov teret najveći i svakom je njegov problem najveći. I nekako iz ljudskog ugla, iz ugla čovjeka koji ima određeni problem, se čini da svi ljudi na zemlji i u crkvi Božjoj žive bolje od njega i da imaju lakši put na zemlji od njega samog. I to zato što je čovjek fokusiran na sebe i na svoje vlastite probleme i dileme. I tako ljudi su imali probleme i ovaj jedan čovjek kaže, ne znam kako da nadvladam kompleks niže vrednosti. Znači, neko imao nekakav problem i rekao, ja sam prilično sebična osoba i ne znam kako da nadvladam, kako da savladam tu sebičnost. A onda brat Rakan je u nekoliko rečenica odgovorio na sada pitan. Njegovi odgovori, naravno, nisu aktualni kao i svi Božji odgovori bilo kada. Nisu aktualni samo za trenutak i samo za osobu kojoj su upućeni, nego u svakoj prilici koja se ponovi nekada, bilo kada, u istoriji, u životu ljudi, Bog će odgovoriti na isti način kada se susretne sa istim problemom. Sada da je prorok tu i da ga neko pita to isto pitanje, kako da savladam svoju sebičnost, on nikada ne bi mogao dati drugačiji odgovor od onoga koji je dao. A dao je meni izuzetno zanimljiv odgovor, a ja sam dugo tražio biblijsku misao koja će to potkrepiti, jer prorok je rekao, kaže, činite suprotno od onoga što je u vama. Počnite da radite suprotno od onoga što je u vama. Ako ste sebični, počnite da delite stvari sa drugim ljudima. I onda kaže, to je lek i to je protiv otrov koji će savladati svaki grijeh. Radite suprotno od te loše stvari koja je deo vaše zemaljske prirode. I dolazi čovjek koji ga pita jedno jako zanimljivo pitanje, kako da savladam loše misli koje su u meni. A prorok mu kaže, okreni se ka Božjoj reči i okreni se ka suprotno od onoga što ti đavo stavlja u srce. Radi upravo suprotno, a to je nešto što nam ovdje Pavle govori, to je 12. glava poslanica Rimljanima, nemoj dati da te zlo savlada, nego savladaj zlo dobri.
Amen.
Sada kada se ljudi nađu pod nekakvim pritiskom od đavola i kada se nađu u nekakvoj životnoj krizi, jako je važno da preduzmu akciju, pravu akciju u pravo vrijeme. Ako se nalaze pod pritiskom, dobro je da počnu da urade određenu stvar. Znači, prorok kaže, kada se nalazite pod pritiskom, vi bi trebali da imate službu večere Gospodnje češće nego inače.
Amen.
Kada je pritisak na vama velik. Znači, kada se dešavaju problemi u crkvi, kada većina članova crkve ima problema, kada se nekako sve svali na vaša pleća i kada izgleda da je teret preveliki, vi bi trebali da imate službu večere Gospodnje zato što u toj noći Bog je sklonio taj pritisak smrti sa njih.
Amen.
On je uklonio to. Ali morate preduzeti određenu akciju da bi naveli i Boga da uradi nešto.
Amen.
I onda prorok kaže, govorite suprotno od onoga. Ako ste sebični, počnite da delite stvari sa drugim ljudima. Znači, radite suprotno od toj vašoj telesnoj prirodi. Preduzmite akciju u vezi toga i ta akcija nikada ne treba, kada duboko razmislite o ome što je prorok ovdje rekao, on nije rekao, ljudi se često pitaju šta je Božja volja. Ja bih radio određene stvari, kažu većina ljudi, jako puno ljudi to kaže, da ja tačno znam šta je Božja savršena volja, ja bih činio to. I onda se pitaju, kako da saznam šta je Božja savršena volja? Kako da znam šta je Božja volja za moj život? A onda kada malo se udubite u ovaj odgovor koji je prorok dao, vi ćete vidjeti da je Božja volja da činite suprotno od onoga što vam đavo govori. Ako vam on kaže, bilo šta vi radite suprotno od toga. Ako ste vi sebi činite samo suprotno od onoga što vam đavo kaže, počnite da činite stvari koje su suprotne vašoj zemaljskoj prirodi, vašoj grešnoj prirodi. I kaže sebičnoj osobi, u redu, uzmi i daj nekome novac, pokloni. Nije važno koliko će se ti loše osjećati zbog toga, nije važno koliko ćeš ti izgledati čudan sam sebi, nije važno koliko je to suprotno tvojoj zemaljskoj prirodi, uradi to. Učini to, preduzmi akciju. Ljudi kada se osjećaju jako tužni zbog nekakvog gubitka koji imaju, zbog nečega što su pretrpeli na zemlji, to mogu biti čak i jako loše situacije, da izgube nekoga bližnjega u porodici, da ih neko koji je bio sa njima napusti ovaj zemaljski život. I kada tuga preplavi njihovo srce, onda razno, ono upravo što treba raditi da bi se izašlo iz toga stanja, jeste uzeti hrišćanske pesme i pevati. Zato što je to zemaljsko osjećanje. Očajanje koje ljudi imaju na ispraćajima je upravo zemaljsko osjećanje, ali jedan vernik, on nema to, on je iznad toga, zato što njegova vera mu kaže da će u danu uskrsnuća svi koji su umrli uskrsnuti. Jedan vernik zna da kraj na zemlji nije kraj za celu večnost, da je to u stvari tek početak večnosti, da onda kada iskoračimo iz ovoga zemaljskog tela, mi ulazimo u naše večno telo i da je to početak jednog novog života. I iz ugla jednog vernika nema razloga za tugu, za očajanje. Uzmite hrišćanske pesme i pevajte. Onda kada se osjećaju najbespomoćnije, treba da počnu da se mole. Ali je veoma važna stvar preduzeti akcije. Uraditi ono što je prorok rekao. Uraditi ono što je prorok rekao. Kada se osjećate jako grešni, vi treba da verujete i da kažete, ja, meni su gresi oprošteni, o tome što smo govorili prošli puta, imena njegovoga radi. Kada osjećate grižu savesti, treba da zahvaljujete Bogu na milost. Znate što treba da uradite? Osjećate nešto u svojoj savesti što je vaš teret, dođite pred Boga, kleknite pred Boga i recite, hvala ti Gospode Isuse Hriste što si došao na ovaj svijet, da ti nisi umro na Golgoti, ja bi zaista bio osuđen za ovaj greh koji me toliko muči, ali sada znam da tvoja krv je očistila moju savest od mrtvih dela i ja ti zahvaljujem Gospode Isuse Hriste za ono što si uradio na Golgoti. Bolesni ljudi bi upravo trebali puno da zahvaljuju Bogu za izlečenje. Da oni bi trebali da budu zahvalni i kada pristupaju Božijem oltaru radi božanskog izlečenja, brat Rahim je rekao, osjećam da mu nismo dovoljno zahvalili na stvarima koje je uradio za nas. Bog je uradio mnoge stvari za nas i mi nekada uzimamo to. Mi uzimamo i to nam postaje nekako deo našeg života, deo naše zemaljske rutine. Ali prorok kaže na jednom mjestu, osjećam da nismo dovoljno zahvalili Bogu za to. Ljudi treba da budu zahvalni i onda kada dolaze i pristupaju Bogu radi božanskog izlečenja, oni treba da izađu isto iz jednog stanja emotivne konfuzije. Zato što je svaka bolest pre svega jedno emotivno stanje. Prorok je rekao da je svaka bolest bolest četvrte dimenzije i onda kada bi mi uspeli da promenimo naše misli i naša osjećanja, verujte prijatelji, 90% ljudi na ovome svetu koji su bolesni od raznih bolesti bi bili izlečeni. Zato što su bolesti današnjega vremena, posebno bolesti današnjega vremena su emotivna stanja u kojima se ljudi nalaze. I onda ako bi uspeli nekako da izađu iz svoje nervoze, nikada ne bi imali svoje čire. Kako bi uspeli da izađu iz svoje depresije, nikada ne bi imali toliko raka kao što imaju sada. Kada bi samo mogli svoje emotivno stanje da promene iz onoga u čemu se sada nalaze, ono što treba da budu kao hrišćani, oni bi bili izlečeni. Zato što je izlečenje jedno unutrašnje iskustvo, jer sam dosta razmišljao o božanskom izlečenju, vidite da je to prorok rekao, da je isceljenje i dolazi iznutra i da ono jeste jedno unutrašnje iskustvo sa Bogom. I ljudi uvek gledaju na znake na telu, ali pre nego što ljudsko telo može da pokaže znake izlečenja, ljudski duh treba da pokaže znake izlečenja. Depresivna osoba ne može napustiti, ne može biti izlečena dok je ne napusti depresija, zato što je duh raka pre svega duh depresije koja dolazi na čovjeka. I prorok je rekao, vi morate seći tu stvar u korenu. Vi je ne možete sasjeći samo u njenim rodovima, vi morate iščupati koren toga drveta. I mnogi ljudi kada se suoče sa bolešću, oni se samo suoče sa svojim telesnim simptomima. Mnogo važnije, hiljadu struko važnije stvari, hiljadu puta važnije stvari od telesnih simptoma je stanje duha koji se nalazi u čovjeku. Osoba koja može da izađe iz tog depresivnog stanja, osoba koja može da se suoči sa depresijom i da savlada depresiju u duhovnom smislu, ona će doći i do svoga fizičkog izlečenja. Morate znati sa čim se borite u tim stvarima. To je unutrašnji iskust. I zato prorok kaže da božansko izlačenje dolazi također iznutra i ono se manifestuje na ljudskom telu. Ali nikada ne možete imati koren živ, a da grane budu mrtve. Ili je cijelo drvo živo u potpunosti, ili je cijelo u potpunosti mrtvo. I ako istupate koren toga drveta, vi možete kresati grane, vi možete seći grane, one će ponovo izrasti. Vi se možete mučiti sa jednom granom, vi se možete mučiti sa jednim simptomom, ali dok je to ukorenjeno dole u zemlji, dok to crpi vodu iz zemlje, dok to crpi hranu iz zemlje, dok to živi, grane će ponovo izrasti. Treba će im vremena, ali će izrasti. I pogledajte ljude koji prođu kroz onkološke terapije, oni saniraju posljedicu raka, ali to se pojavi ponovo kroz izvesno vreme. Zašto? Zato što unutra u korenu svega toga to i dalje živi. I onda, ljudi koji se suoče sa bolešću, oni se trebaju suočiti sa svojom unutrašnjošću, a ne samo sa znakovima i simptomima svoga tela. I zato da bi prorokova služba bila uspješna u božanskom izlečenju, Sveti Duh je morao sa darovima proroku da ide dublje i prva stvar koja je došla bilo je samo to da je prorok uhvatio čovjeka za ruku i da je on rekao šta nije u redu sa njegovim telom. Ti si bolestan od toga i toga, ti imaš tuberkulozu, ti imaš ovo, ti imaš ono, ti imaš paralizu, ti imaš rak, ti imaš srčane smetnje i on je dao dijagnozu telesnih stvari u čovjeku. Ali onda kada je došao drugi potez prorokove službe, da bi isceliteljska služba i kampanja davala sve više i više rezultata, nije bilo dovoljno da Bog kroz proročku službu samo dotakne ljudsko telo i da kaže šta nije u redu sa telom. On je išao u drugi potez te službe i on je dolazio do ljudske duše, do ljudskog duha, otkrivao je tajne srca i govorio je šta mentalno nije u redu sa njima, šta emotivno nije u redu sa njima. I onda kada su ispravljali te stvari, u drugom potezu oni su morali ispravljati stvari koje su uradili. Oni su morali poravnati svoje staze sa Bogom. Nikada to izlečenje u brakovoj službi, u prorokovoj službi, nije bilo nešto kao što ljudi nekada stvore sliku o tome, da je to bila uslužno mesto. Dođeš kao u banku, obaviš posao, izađeš i sve završi. Božansko izlečenje na službama vrata Vrahama je bilo mnogo drugačije i većina ljudi koji su tamo dolazili su bili izlečeni svojom vlastitom verom i bili su izlečeni kroz vreme. A prorok ih je učio kako da se prihvate božansko izlečenje i kako da se suoče sa tim. I ovaj deo pisma i ovaj odgovor proroka na to pitanje je nama veoma važan. Radite suprotno od onoga što je u vama. Počnite da činite te suprotne stvari i on kaže to je lek, to je protivotrov za svaku bolest. On nije to ograničio, ja mislim da je odgovarao na pitanje o sebičnosti i rekao je to što sam vam pomenuo, počnite da dajete, počnite da delite, počnite da se ponašate drugačije nego što ste to bili običavali do sada. I onda to postaje delotvorno i prorok kaže definiciju toga, to je protivotrov, znači to je lek za svaku duševnu i duhovnu bolest. To je lek, to će vas izlečiti. To će vas načiniti drugačije. I to je sada veoma važna stvar. Imate u trećem potezu, negdje u sedmom pečatu, da je anđel gospodin rekao proroku, kada mu se pojavio, kaže, ovo je treći potez službe, približilo se Božje kraljevstvo i to se manifestuje sve više od negativnog ka pozitivnim stvarima. I zato je nama to toliko važno večeras kada govorimo na tu temu, nemojte dati da vas zlo savlada, nego vi savladajte zlo dobrim stvarima. Dakle, večeras bi trebalo zauvijek da vernicima poruke bude jasno šta je Božja savršena volja. Da radite suprotno od onoga što je vaša telesna priroda. Znači, radite suprotno od toga, ako ste sebična osoba, počnite da delite. Ako ste osoba koja je nervozna, počnite da pevate i da se radujete. Ako ste puni briga, počnite da se molite i da teretite svoje srce i svoju savjest i svoje osjećanje. Ako ste osoba koja je opterećena nekakvim grešima ili grižom savjesti, zahvaljujte Bogu na milosti, radite suprotno od vaše telesne prirode. A prorok kaže, to je lek, to je nešto što će izlečiti vašu dušu, a veoma često je naglašavao, ako je vaše telo izlečeno, kroz neki vremenski period istarite i ono može ponovo da se razboli, ali ako je vaša duša na novo rođena i ako je ona je izlečena za celu večnost.
Amen. Amen.
Iako je divna stvar kroz prorokove službe što vam on daje jednostavne i praktične odgovore na velika pitanja. Sada ako je neko sebična osoba, dobro vi niste i to nije vaš problem. I ne možete možda ući u kožu drugoga čovjeka, ali tog čovjeka je to zaista mučilo. Za njega je to tog trenutka bila najvažnija stvar na svetu i najvažnija stvar u životu, jer on, to je bilo nešto što je stajalo između njega i Boga. I on je znao i suočio se sa time. Ja znam recimo da su pečati otvoreni i znam da je prorok upravo propovedao o tome i znam da su bile službe u Jeffersonville gdje su pečati bili otvoreni i znam da je anđeo gospodin došao i otvorio jedan po jedan pečat svake večeri i znam da je to savršeno istina i znam da je Bog poslao prorok, ali postoji ta stvar u meni koja ometa moje zajedništvo sa Bogom. Ja sam sebična osoba, ja to znam, ali nemam nekako dovoljno vere ili znanja da to savladam. Za mene je to možda beznačajno, za vas je možda to beznačajno, ali za toga čovjeka te noći to je bila najznačajnija stvar u njegovom životu, sa pravom, jer ako je želeo u nebo, on je morao pobediti svoju telesnu prirodu. A onda mu prorok daje tako jednostavan i neočekivan odgovor. Ja čak i kada sam ga čitao, jako me je zanimao taj odgovor, ali kada sam ga pročitao, bio je jako neočekivan. Radite suprotno od toga. Znači, niko vam ni u jednoj crkvi, da ja znam, nije propovedao na tu temu na takav način. Svi oni imaju i svi će vas oni uputiti na to, molite se. Neko će reći, idite pa postite. Neko će reći, hajde u crkvi da napravimo molitveni lan. Neko u nekoj legalističkoj crkvi će reći, ispovedaj to tvom starešini, pa će ti to pomoći. Traži da tvoj starešina položi ruke na tebe. Tako da će razne crkve imati razne odgovore na to i razni propovednici imaju razne odgovore na ta pitanja, ali niko da sam ga ja čuo, a znam dosta tih propovednika i njihovih teorija i njihovih propovedi, nikada nije dao ovakav savjet ljudi. Oni bi im rekli, ti moraš da budeš na novo rođen, idi i čekaj da ne počneš govoriti u jezicima. Oni bi im rekli, ti stavili bi to u budućnost i rekli, ti moraš da sazriš u Kristu i kako budeš živeo bliže Bogu, to će polako nestajati. Moraš da budeš strpljiv i da čekaš, i davali su razne odgovore, ali niko im nije dao ovakav odgovor u tri rečenice i kraj. Radi suprotno o tom. I to vam daje ideju za ceo vaš život. Jednom kada počnete raditi suprotno od stvari koje vaša telesna priroda nalaže, upravo radi suprotno od toga i činit ćeš volju Božju. Kada bi samo to mogli shvatiti na tako jednostavan način i primjenjivati onako kako to jest. Znači, to je prorokov savjet i on je rekao, to je lek i protiv otrov za svaku duhovnu bolest. Dragi Bože, to je toliko velika stvar i to je samo jedna rečenica koju je rekao, ali to je lek za svaku duhovnu bolest u kojoj se nalazi. Sada vidjeli smo da čak i naše telesne bolesti koje ljudi imaju na sebi, njihov uzrok, njihov koren jeste u duhu. Svaka bolest je bolest četvrte dimenzije. I onda ako bi mi mogli uzeti lek za naše duhovne bolesti, mi bi pobeđivali i bili bi izlečeni. A ovdje prorok kaže, to je lek za svaku bolest. To je protiv otrova. To je nešto kao univerzalan lek. I to je fenomenalna stvar kod ovoga odgovora. To je nešto što se ne primenjuje samo na jedan problem, na ovu sebičnu osobu. To se može primeniti na osobu koja je ljuta, koja je agresivna, koja je arogantna. To se može primeniti na osobu koja je depresivna, to se može primeniti na svako duhovno bolesno stanje i to je jedan univerzalni odgovor i jedan univerzalni lijek. To se može na fizičke aktivnosti primeniti, jer prorok kaže upravo na toj službi, on je bio jako umoran, zato što je imao vizije koje su ga imale privatne razgovore koje su ga toga jutra jako iscrpili i on je gotovo jedva stajao dok je odgovarao na ta pitanja. Ali on po svaku cenu želeo da završi se tom službom i da odgovori na svako pitanje koje su mu ljudi postavili. Zato što je trebao da putuje i trebao je da ostavi te ljude i nije želeo da ni jedno pitanje koje mu je postavljeno ostane bez odgovora, ali je bio toliko umoran da je mislio da će pasti za propovedaonicom i onda đavo mi kaže, prorok govori, kaže, đavo mi neprestano govori kako sam umoran i kako neću moći da završim ovu službu, ja mu govorim suprotno od toga i to mi daje snagu da stojimo. To mi daje snagu da stojimo. Ne vredi se boriti sa đavolom, treba upravo raditi suprotno, to će ga osluditi. A to će vaš duh izlečiti, vašu dušu izlečiti. I nemojte zaboraviti da je pismo reklo, koga sin oslobodi, zaista je slobodan, a znači koga Bog jednom oslobodi, on je zauvek slobodan. Nema ponovnog zarobljavanja, nema ponovnog robovanja, nema ponovnog stalnog vraćanja u te ta grešna stanja. Koga sin oslobodi, zaista je slobodan. A mi ovdje govorimo o leku, o nečemu što će vas dovesti do takvog stanja da vi budete duhovno izlečena osoba.
Amen.
I zašto? Osoba koja je bolesna, ona se boji smrti. A šta da radite kada se bojite? Šta da činite kada ste uplašeni? To je jedna jako zanimljiva stvar. Đavo ima svoje najjače oružje u pomazanju koje on upućuje na ljude, a to je strah. A najveći strah jeste strah od smrti. I onda kada se ljudi suoče sa bliskom mogućnošću da umru narednih nekoliko nedelja ili dana, oni se boje. Pa šta da rade u tom periodu? Šta da rade u takvoj situaciji? Suprotno od onoga što im govori njihov strah. Ja ću otići kod Boga. Ako đavo kaže ti ćeš umreti, ali Pavle mu je odgovorio u lice, gdje je pakle žalac tvoj? Gdje ti je pobjeda? Gdje je smrti žalac tvoj? Pakle, gdje ti je pobjeda? A ako i umre? Šta sa tim ako i umre? Šta sa tim ako se desi da i umre u ovome trenutku? Zar treba da se tresem pred takvom mišlju? Zar treba da se tresem pred takvom idejom? Zar treba da budem cijelo vrijeme svoga života da provedem u strahu? A Pavle rekao, gdje je smrti žalac svoj? Gdje je pobjeda pakla? Nema. I tako pobeđuje. I tako zaista pobeđuje. Jer jedan duh izlazi, drugi ulazi. Sveti duh se dublje useljava u ljudsko srce i preuzima kontrolu nad njegovim emotivnim životom, nad celim njegovim duhom, nad celim njegovim umom, nad mislima. I to dovodi do pobjede. To dovodi do izlečenja. I zaista kada govorimo o izlečenju, mi moramo razmišljati o tim stvarima. Zato što su sve bolesti prouzrokova, sem fizički, na primjer, ako neko strada u saobraćajnoj nesreći ili ako ima nekakav prelom ili nešto takvo, ali većina ovih bolesti koje mi danas imamo, sa kojima se ljudi današnjice suočavaju, kao što su kanceri, znači rak, kao što su srčane bolesti ili takve stvari koje, ili, pa, hoćete i čiri, sve te stvari su emotivne bolesti. Emotivne bolesti. Nešto što dolazi iz duhovne oblasti, nešto što je duhovni problem. I svi mi kada se suočavljamo sa tim, i posebno bolesni ljudi, oni trebaju da gledaju na svoju unutrašnjost, a ne na simptome koje osjećaju na svome tijelu. Nedostatak radosti u životu je dovoljan da dovede čovjeka na bolesničku postavu. Bog je stvorio čovjeka da bi se radovao. Bog mu je dao evanđelje i spasenje da bi se čovjek radovao. Evanđelje je nazvao radosnom vešću, a nedostatak radosti u ljudskom srcu je dovoljan da izazove fizičke bolesti. Bog želi da ljudi budu radosni. I ako su dobro raspoloženi, pogledajte čak medicinska istraživanja, oni kažu da čovjek koji zaista zna da bude radostan u životu, da se nasmeje kada treba, da bude raspoložen, da ima mnogo veće šanse da zadrži svoje zdravlje. A koliko bi više hrišćani trebali da imaju radosti u životu. Ljudi koji su predodređeni žive da žive u ovo vreme sa ovim obećanjem. Da neće vidjeti smrt, nego da će vidjeti božansko uskrsnuće, da će vidjeti najveći događaj istorije i večnosti koji treba da se desi. Mi smo predodređeni da gledamo velike stvari. Mi bi se trebali bojati da znamo da idemo u velike nebolje, ali zato što smo predodređeni za uznesenje, zato što idemo u uznesenje, zato što ne možemo da promašimo uznesenje, mi bi trebali da budemo radosni ljudi. Baš to. I šta da uradite da bi bili radosniji? Pa setite se odakle dolazite i kuda idete. Setite se odakle dolazite i kuda idete. Od Boga dolazi, ka Bogu se vraćam, govorio je Isus kada je bio na zemlji. I uvek kada se setite te stvari, ko ste, odakle dolazite, i da je ovo vaše zemaljsko hodočašće samo deo vašeg, jedan mali delić vašeg života, da ćete uskoro prisustvovati najveličanstvenijem događaju, a to je da će Bog još jednom potresti nebo i zemlju i da će mrtvi u Hristu ustati prvo, a onda mi koji smo na zemlji ćemo biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka, i bit ćemo zajedno sa Gospodom. Sama ta misao, samo sećanje na taj citat pisma je dovoljno da vas načini radosnijom osobom. I kada pogledate tu stvar, setiti se je veoma važna stvar. I možemo se večeras malo zadržati na sećanjima, zato što su to jedne, neke jako, jako važne stvari koje možemo govoriti. Pre svega, vi znate da su sećanja ili ljudska memorija, da je to jedan od čula ljudskoga duha. Brat Brakam je govorio u poruci Najveća bitka ikada vođena, da se ljudski duh sastoji od rezonovanja, znači od ljudskog uma, intelekta, da se sastoji od mašte ili imaginacije i mogućnosti zamišljanja različitih stvari, da se sastoji od emocija, jer mi smo jako emotivna bića i o tome smo govorili u prvom delu sutra, što je jako važno. Da budemo radosni, to je jako važno. Zatim da mi imamo svoju savest koja je također kanal duha, da znamo osjetiti ili razlikovati dobro od zla, ali također imamo jedan kanal duha koji je jako zanimljiv, o kome se malo govori, malo propoveda, to su ljudska sećanja. I ona su veoma moćna. Znate, ljudska sećanja su veoma moćna stvar. I sa tim sećanjima radi i Bog, ali sa tim sećanjima radi i đavo. Sada vi ovoga trenutka možete da se setite nekih prijatnih dana u vašoj prošlosti. I samo sećanje na te prijatne dane će vas raspoložiti. Zar ne? Možete da se setite, recimo oni koji su venčani ili oženjeni, ili u braku, možete da se setite dana vašeg venčanja. Bilo je lepo, zar ne? I lepo je se setiti toga. Lepo je popričati o tome. Lepo je malo obnoviti uspomene na taj dan. Možda je prošlo dosta dugo od toga vremena, ali priznaćete, taj dan je bio lep dan. I lepo ga se setite. I onda kada malo zaronite u vaša sećanja, vi se setite i nekih detalja. Setite se i nekih gostiju koji su bili tamo, setite se i nekih prijatnih razgovora. Setite se raznih stvari i to vas raspoloži. A onda možete se setiti nekoga tužnoga ili tragičnoga trenutka u vašem životu i suze će vam krenuti na oči. Ono čega se setite, ne samo da ste deo vaše prošlosti, sećanje i tekako utiče na vašu sadašnjost. Onda, sećanje i tekako utiče na vašu sadašnjost. A onda, prorok ili u stvari, pre svega u crkvenim dobima, imamo da je apostol Jovan poručio, u stvari Gospod Isus Hrist preko apostola Jovana crkvi u Efesu, seti se odakle si o to. A prorok je komentarisao to u crkvenim dobima i rekao je, nešto je izašlo iz njihovog uma, nešto su zaboravili, čim ih Bog navodi na to da se seti. Imam nešto protiv tebe, bio je ukor Božijeg duha toj crkvi u Efesu, a to je što si svoju prvu ljubav ostavio. I onda on kaže, kao lek, seti se odakle si od to. I prva dela. I to je nešto što je jako zanimljiva i jako velika karakteristika svakoga probuđenja. Jer svako probuđenje kada se desi, pa nemojte zaboraviti i ovo naše probuđenje, a sada kada kažem naše probuđenje, mislim na ljude koji se jako dobro poznaju i koji imaju zajedništvo na prostorima bivše Jugoslavije, to jeste probuđenje. Naše skupljanje oko ove poruke jeste Božje probuđenje. Mi koji smo se skupili ovdje u ovim gradovima, gradićima, po Vojvodini, po Srbiji, po Hrvatskoj, po Sloveniji, mi koji smo se skupili oko ove reči, da, to jeste probuđenje. Vi možete misliti o tome ovo ili ono, ali to jeste probuđenje, zato što se vi skupljate oko Krista, oko reči Božije, i samo je Bog mogao pokrenuti tu grupu ljudi da proslavlja Boga u duhu istinu.
Amen.
Ali svako probuđenje, kada ih vidite, traje prvih nekoliko mjeseci, ljudi su najvatreniji, najzagrejani, i kako to probuđenje, kako vrijeme prolazi, jer vrijeme zaista prolazi, ljudi polako taj žar, taj entuzijazam opada. I to je tako bilo, ne samo sa Efezom, to je tako bilo sa svakim crkvenim dobom i to je tako i sa nama. Ali onda Bog daje jedan zanimljiv recept, jedan zanimljiv lek, ili kako bi prorok rekao protiv otrova, to je sećanje, vrati se nazad, seti se tih dana. Znate, ako hoćete da se vratite u prvu ljubav sa Bogom, Bog šalje jedan ukor koji je veoma ozbiljan. Imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav zaboravio, nekad si volao Boga, ali sada si postao hladan, o čemu se radi? Prošlo je vrijeme. Vrijeme je prošlo i crkva se ohladila, vrijeme je prošlo i probuđenje je splasnulo, vrijeme je prošlo i tu više nema one vrste entuzijazma kako je to bilo na početku. Ali sada Bog im ne kaže nešto neodređeno, i zato Božji savjeti nikada nisu neodređeni. I prorok, kada ga je ovaj čovjek pitao šta da radi da bi savladao svoju sebičnost, prorok nije rekao neku neodređenu stvar, pa probaj ovo, probaj ono, neki univerzalni odgovor koji u takvim prilikama možete dati svakom. Znači, neko vam dođe sa nekim konkretnim problemom, kao što je ovaj brat došao i rekao, i imao je dovoljno iskrenosti i muškosti da dođe i da kaže, ja sam sebična osoba. Ali prorok mu nije dao neodređeni univerzalni odgovor za koji se tako lako hvataju moderni propovednici u današnjem vremenu. Brate, Bog će ti pomoći. Brate, dođi da se pomoli. I ta molitva traje 2 minuta i kraj. Brate, možda ne bi bilo loše da uzmeš post ili molitvu. Znači, to su univerzalni odgovori koji možete savjeti, koji možete dati svakoj osobi u svakoj prilici. To je zaista tako kada, samo razmislite o tom. To možete, ako svaka osoba dođe sa problemom i kaže, ej brate, imam ovaj ili taj i taj problem, a onda, brate, idi moli se, Bog će ti pomoći. To je univerzalan odgovor, on je tačan, on je precizan, on je biblijski, znate li. U suštini je to način da skinete tu obavezu sa sebe, da se ne bavite tom osobom. I onda dajete takve univerzalne, neodređene odgovore koji se mogu primeniti za svaki problem, za svaku situaciju, za svaku okolnost, bilo gdje i bilo kad. Ali prorok nikada nije davao tu vrstu odgovora. On je rekao, radi suprotno od toga, sebičan si, idi i pokloni nešto. Idi pokloni nešto. Tu možete doći i da kažete imam problem sa tom osobom, nemam dovoljno šta je znam, ta osoba mi ide na živce, ne voli mi. Čak se neka gorčina ili mržnja useljava u moje srce prema toj osobi. Uradi suprotno od toga. Idi lepo popričaj sa njim. Pohvali je za neku stvar koju je dobro uradila. Nemoj je kritikovati, nego je pohvali. Ili uradite nešto suprotno od onoga kako se osjećate u vezi toga. I tako Božji odgovor i crkvi u Efezu nije bila ta neodređenost. On je rekao, ohladili ste se, ali sada moj savjet jeste, seti se kako je bilo u početku. Čak u stvari ne morate da uradite ništa, sem da se prisjetite kako je bilo u početku, zato što će vas vaše sećanje vratiti u isto ono originalno stanje kako ste se osjećali na početku. To je zaista, molim vas da to shvatite večer. U puno prilika je to je veoma, veoma važan i delikatan Božji savjet. Sjetite se kako je bilo u početku. Sjetite se neke stvari. Tako da su sećanje izuzetno moćni kanali, izuzetno moćne stvari. Ako se sjećate nekoga greha koji ste učinili u prošlosti, u stvari, greh koji ste učinili je uvek deo prošlosti. Da uradim nešto loše u narednih dva sata, to tih dva sata će biti moja sadašnjost, ali posle pola sata od toga greha, to je moja prošlost. I greci su koji opterećuju ljude uvek u ljudskim sećanjima. Uvek. I ako se to stalno vraća u sećanje, čovjek će stalno iznova da osjeća krivicu zbog toga. Ali on mora da svoje sjećanje kanališe na jedan drugačiji način i da posluša Boga, kao što vjerujem da su ga Efežani poslušali, i da se sjeti nekih drugih stvari, nekih drugih dana, nekih drugih ljudi ako treba.
Amen.
I vaše duhovno stanje će se promijeniti. A letargija u koju je upao Efes, samo da vam kažem, nije mali problem. Uopće nije mali problem. I uopće nije problem koji je nevažan za nevestu zadnjega vremena, zato što kako vreme bude odmicalo i kako se bezakonje bude umnožavalo, kaže Isus, ljubav mnogih će ohladneti. Ohladneti. A šta je Bog rekao za tu hladnoću koja se uvlači u ljudska srca? Sjetite se kako je bilo na početku. Ti dani koje smo mi proživjeli ulazeći u ovu poruku, ta radost i taj entuzijazam koji nas je vodio tih dana, e sada treba da se sjetite tih dana, jer ti dani nisu bili dragoceni samo u vreme vašeg obraćenja. Ti dani su dragoceni i danas, jer treba da ih se sjetite ponovo, ponovo i ponovo i ponovo i ponovo, da bi se vratili u isto to stanje kako je bilo na početku. U stvari, znate što je zanimljivo? Imate jednu jako zanimljivu stvar. Ne znam da li ste o tome ikada razmišljali, to je zaista vrlo zanimljivo. Zanimljivo je da je stanje ljudi, istih ljudi, u njihovom hrišćanskom iskustvu i životu sa Bogom, bilo bolje pre 20 godina nego posle 20. Jer mi imamo ideju nekog stalnog napredovanja i rasta, što je jako dobro. Ali kada se suočite sa Efezom, suočite sa ljudima, pa oni su bili mnogo ugodniji Bogu u gornjoj sobi, u prvom danu svoga duhovnog krštenja,
amen,
nego možda posle 15 godina. Mi govorimo stalno o nekakvom napredovanju, i logično bi bilo po našim idejama, da posle 15 godina hrišćanskog života, mi budemo zreliji, bolji, vatreniji hrišćani. Ali oni uopće nisu postali vatreniji. Možda su postali zreliji, ok. Možda su postali racionalniji. Možda su postali promišljeniji. Možda su postali mudriji. Ali sigurno nisu postali posle 15 godina vatreniji.
Amen.
I onda im Bog kaže, ali sjeti se tih dana. Pa dragi Bože, posle 15 godina svoga hrišćanstva ja bih trebao da budem u mnogo boljem stanju nego tih dana, ali ja treba da se vratim baš na te dane, izgleda.
Amen, amen.
Izgleda da su ti dani u našim životima bili Bogu važni, ili kod Efeza na Efeskog crkvenog doba, bili su mnogo važni, čim je on rekao, seti se to.
Amen. Amen.
I onda imate jednu propovijed koja se zove duhovna amnezija, gdje prorok govorio o vojniku koji je izgubio sjećanje, a onda kako je voz prolazio, on je video mjesto svoga rođenja, video je kuću i sjetio se. Tu sam se ja rodio. Tu sam ja rastao. Tu sam upoznavao život. ovo je moja kuća, ovo je mjesto moga rođenja. Čim ga je video, osjetio se. Amnezija je otišla iz njegovog srca. A dan rođenja crkve je bio dan Pentakosta i oni su se čak u sećanjima morali vraćati na to vreme, zato što je to bilo izuzetno vreme. To su bili izuzetni dan. I očigledno oni su bili mnogo ugodniji Bogu u tim prvim danima toga hrišćanskog života nego možda 15-20 godina ili nekoliko decenija posle toga. A onda Boži savjet je samo seti. Bilo je dobrih stvari, bilo je lepih trenutaka, bilo je divnih duhovnih iskustava u tvome vlastitome životu, nemoj ih zaboraviti, seti se toga. To je vrlo moćna stvar. Vrlo moćna stvar. Pogledajte samo. Izrael, kada je izašao iz Egipta i došao u obećanu zemlju i dobio je zakon, dobio je sve to, dobio je praznike koji su sve generacije mentalno trebali da vrate u sećanjima nazad na vreme izlaska. Sjeti se kako vam je bilo u Egiptu. Pričajte svojoj deci kako je bilo u Egiptu. Pričajte svojoj deci kako se Bog pojavio u vatrenom stubu i kako je sudio faraonu i faraonovoj vojsci. Pričajte deci svoje dece i neka onda pričaju deci svoje dece kako se Crveno more podelilo na dva dela i kako Izrael pošao po dnu mora kao po suvoj zemlji. I pričajte svim generacijama, pa pričajte to i u 21. veku ljudske istorije kako ga oni zovu, pričajte svoje deci i tada o onome što je Bog uradio. Nemojte to nikada zaboraviti. I zaista kako su sećanja čudna, nevjerovatna stvar. Sada zamislite samo ljude koji su napravili zlatno telo. Prosto je to nevjerovatna stvar. A Bog kaže, Mojsiju, brzo me je ovaj narod zaboravio. Došla je jedna nevolja, a oni su zaboravili sve. Što je Bog ikada uradio za njih, to su bile tako nevjerovatne stvari. Da ne pričamo sada o svemu što je Bog uradio kada je poslao Mojsija i šta se to sve tamo dešavalo, ali oni su te noći sve zaboravili. Jer ne znamo šta je ovo Mojsiju bilo, nema ga. Izgubio je svu silu, izgubio je svu moć, postoji nešto jače od Mojsije. Postoje jači bogovi od Mojsija i mi ćemo sada da se vratimo tim bogovima, jer je ovaj Mojsije negdje zalutao, Boga je napustio, ko zna što su sve mislili. A se onda su se setili. Nikada ne bi napravili zlatno telo.
Amen. Amen.
Se onda su se setili kako je bilo u Egiptu. I šta je Bog uradio da bi oni izašli iz toga prokletoga carstva.
Amen.
Vrlo moćna stvar. Seti se.
Amen.
Seti se.
Amen.
Sećaj. Ona vas mogu raspoložiti ako su prava.
Amen.
Ona vas mogu ohrabriti ako su prava.
Amen.
Ona vas mogu obradovati i načiniti radosnim. Sjetite se neke službe na kojoj ste bili i na kojoj vam je bilo lepo. Samo se sjetite jednog maloga detalja. I to je vrlo moćna stvar. Poželjet ćete ponovo da budete na nekoj sličnoj službi. Sjetite se nekog ugodnog razgovora sa nekim kršćanima, propovednicima, dragim ljudima koji su vernici ove poruke, sjetite se zajedničkog provedenog vremena sa njima i bit će vam mnogo bolje. Dok smo na zemlji, sjećanja su vrlo moćno oružje koje možete koristiti za svoju vlastitu dobrobit.
Amen.
Tako da su, kažem, Božji savjeti uvek precizni, jasni i kratki. Savjetujem ti da uzmeš zlata žeženoga u ognju i u bele haljine da se obučeš, da se ne pokaže sramota tvoje golotinje, je nešto što je Bog vrlo precizno i jasno rekao Laodikijskom crkvenom domu. To je moj savjet. Savjetujem ti da uzmeš zlata žeženoga i bele haljine pravednosti, što je naša vera, da se obučeš u originalnu reč Božiju, i onda se neće pokazati sramota laodikejskog doba na tebi. Božji odgovori, saveti, su dakle uvek vrlo precizni. Sjetite. Mogao biti neki vernik negde sam, ali se mogao sjetiti za dana Pentakosta i to bi mu puno značilo toga trenutka. Ako se sjećate tužnih stvari, ponovo će to živjeti u vama. I to je istina. A ako se sjećate bolnih stvari, ponovo će vas boleti. Ali mi to ne bi trebali da radimo. Jer vraćanje na ono što je bilo loše nikada nije biblijski savjet. Bilo da ste vi učinili loše stvari, ili da su drugi ljudi vama učinili loše stvari, sećanje na to nikada nikome nikakvog dobra nije dobio. Sada postoji stvar. Zanimljivo je da ljudski um kod velike većine ljudi funkcioniše na neki svoj način, a da ljudi nikada, ili većina tih ljudi nikada i ne pokušava da preuzme kontrolu na tim stvarima. A znate da je Brev Rakak govorio, ja sada preuzimam svaki duh pod svoju kontrolu u ime Isusa Hrista i za Božiju slavu. Znate, možda nemate toliku veru, ili možda nismo blagoslovljeni kao što je bio prorok sa tim darom, da možemo kontrolisati u određenoj prostoriji sve duhove koji se tu nalaze, ali hajde za promjenu da uradimo ono što svako ljudsko biće može. Da preuzme kontrolu nad svojim vlastitim duhom.
Aleluja.
Znate, ej, ja ne moram da se sećam bolnih stvari. Ja ne moram da se sećam nikakvih tragedija. Ja ne moram da ih preživljavam ponovo, ponovo i ponovo dok ne poludi. Ja preuzimam kontrolu nad tim stvarima u tome životu. Ja se sjećam mojih kampova, ja se sjećam Božjih obećanja, ja se sjećam dana svoga krštenja, ja se sjećam dana svoga pokajanja, ja se sjećam dana kada sam poverovao u Gospoda Isusa Hrista, e tih dana se sjećam. Ja mogu kontrolisati svoja sjećanja. Ja ih mogu usmeravati. Hajde da preuzemo mi kontrolu nad tim. Bog kaže njima, setite se. Većina ljudi ne upravlja svojim sećanjima. Je tako? Nečeg se setite u nekom trenutku i vi se i ne pitate, pa zašto vam je to sad palo na pamet? Jednostavno to se tako pojavilo. Ali nikada taj bljesak sećanja u umu čoveka, dragi moji, ima vrlo jaku i moćnu duhovnu pozadinu, zato što neki duh, bilo da je on sveti, Boži duh ili neki drugi, upravlja vašim sećanjem. Postoje duhovi pak koji žele da urade određenu stvar određenim ljudima, a to je da od njih načine ljude koji će živjeti u prošlosti. Hoće da im kaže jednu laž, da sve što su lepo proživjeli bilo je u prošlosti, da za njih nema sadašnjosti. Ja vam kažem večeras da su to demoni pakla koje vi svojom vlastitom verom i odlukom treba da sklonite sa puta i preuzmite kontrolu nad svojim duhom i recite, dragi Bože, ja ne želim da živim u prošlosti. Kakva je bila, bila je. Nekada je bila fenomenalna, nekada je bila vrlo teška, ali ja ne želim da joj se vraćam svaki dan. Ja ne želim da ustim san sa time da se vraćam stalno u prošlost, bilo da je kako bilo. Završeno. To je poglavlje moga života na koje je stavljena tačka. Stavljena je tačka. Bilo da ste uradili sve dobro ili da niste uradili sve najbolje, ali je završeno. I sjećajte se samo blagoslovljenih stvari. I upravljajte vi vašim sjećanjem. Jer to je vrlo moćna stvar. Sjećanje na zlo će vas vratiti duhovno i emotivno u to loše stanje. A sjećanje na dane Božijih blagoslova će vas vratiti pod iste te blagoslove. Sjeti se odakle si otpao. I ja ću ponovo doći da budem sa to. Naravno, i kao što možete upravljati vašim sjećanjima, možete upravljati i vašim emocijama, u stvari sjećanja jako utiču na emocije. Jako utiču na emocije. Kaže brat Brakam, govoreći o sjećanjima, kod starijih ljudi vremenom sjećanja na njihovu mladost postaju slike u njihovim umovima, u njihovim glavama. I obično, sa protokom godina, kod grešnih ljudi se stiče i pojavljuje se osjećaj besperspektivnosti, bez izlaza i bliskoga kraja. I u suštini, to jako utiče položenje toga čovjeka. Ali da danas znate da vas mi je ostalo jako malo vremena, da danas znam čak da mi je ostao jedan jedini dan na zemlji, hrišćanin ne sme dozvoliti da očajava, pa zato što on zna da je to početak jednoga novoga života.
Amen.
A prorok kaže, ljudi koji su umirali kao propovednik, koji je umirao i koji je bio, kako se zvao, Bosfor, koji je bio jedan od preteča božanskog izlečenja i molio se za bolesne, pa pitao ga je prorok na njegovoj samrtnoj postelji: brate, koji ti je bio najradosniji, najbolji dan u životu? Pa ovaj dan, brate, bio.
Amen.
Amen. Znači, to je taj paradoks. Radite suprotne stvari. Ako vas đavo plaši sa smrću koja se nalazi tu pred na dohvat ruke, radujte se, pa čak i da je u pravu, a laže. Ako vam kaže da ćete brzo umreti, laže. Zato što on laža i otac laži. Laže, laže. Šta govor vam kaže, laže. I zato što je istina, suprotno od onoga što vam đavo stalno govori. I onda na kraju dođete do zaključka: pa đavole, što ti meni više pričaš, ja te više približavam Bogu, jer znam Božju volju. Ona je suprotna tvojim lažima. Nikada sa tvojih prokletih usta nije izašla istina. I onda umjesto da se bojite, vi se radujete. Bog je rekao: ako se naše zemaljsko telo raspada, mi imamo kuću koja dolazi od Boga, koju nije načinila ljudska ruka. Imamo drugo telo, imamo drugi šator.
Amen.
A ako se ovo raspadne za 15 minuta od sada, ja ću biti u tom nebeskom šatoru.
Amen.
Što da se boji? Što da očajava? Najbolja stvar, najbolja stvar kada mi govorimo o sjećanjima i najvažnija stvar je sjetiti se Božje reči. I što se više približavate Bogu i što ste bliži Bogu i što imate više iskustva sa Bogom, ta reč će se pojavljivati u vašim sjećanjima u pravo vreme. I tajna velike duhovnosti, ako sad mogu da koristim tu reč, mama da to sad ne znači puno neko. Ja ne volim ni procjenjivati druge ljude, ova je duhovan, ova nije, ova je više, ova je manje duhovan, to su gluposti. Evo, obično kada to radite, vi sudite ljudima i vi ste već van Božje volje. Bog je sudija toga ko je duhovan, ko je malo, puno, ovoliko ili onako. Duhovan Bog to zna, ne ja, njegov je to posao. Ali ako bi mogao koristiti tu reč i reći za neke ljude za koje ja zaista verujem da su duhovni, najduhovniji ljudi su oni koji se u pravo vreme sete prave, pravog dela Božje reči. Da to pojasni malo. Stvari, Isus je rekao na zadnjoj večeri da kada dođe Sveti Duh, mi govorimo o prisustvu Svetoga Duha u našim životima, kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje ste već čuli. Vidite šta je služba Svetoga Duha? Da vas podsjeti na stvari koje ste već čuli. To je zaista divno. Mi čitamo Bibliju, a ne možete 24 sata, 7 dana u nedelji čitati Bibliju. Mi se molimo Bogu, mi dolazimo na službe. Zahvaljujući Božoj dobroti, mi imamo prorokove službe koje su snimljene na audio trake. Danas ih imamo u našim računarima, pa ih možemo slušati kada god hoćemo. Zahvaljujući Božoj milosti imamo knjige koje su opštampane i na našem jeziku, pa ih možemo čitati kad god hoćemo. I sve te stvari mi radimo, mi činimo i činit ćemo i ponovo. Ali onda kako se mi približavamo Bogu, veoma je važna stvar, seti se Božje reči. Ako ste zaista bliski Bogu, kada se setite tužnog dana vašeg života, ja vas pitam večeras, nikoga određenog, ali imam na srcu da to kažem. Zašto je najtužniji dan u vašem životu tako često u vašem sjećanju? Pokušajte da odgovorite na to pitanje. Za one za koje je ovo pitanje besmisleno, ja se izvinjavam što sam ga postavio uopšte, ali za nekoga za koga to možda nije besmisleno, nastavit ću da govorim. Zašto je baš najtužniji dan u životu tako često u vašem sećanju? Zašto? To vas načini tužnim ponovo. To vas načini takvom osobom da bi otišli negdje i samo plakali i da vas niko ne vidi. To vas tera u samoću. I zašto je on tako često unutra, unutra vas? Što da vam kažem? Zato što đavo upravlja vašim sećanjem. Šta je potrebno? Seti se. Sjeti se najlepšeg dana provedenog u svome životu. Samo počni sada razmišljati o najlepšem danu. Dan kada ste se osjećali da ste najbliže Bogu. To je dan koga Bog želi da se želi, da se sjećate ovoga trenutka. I to će vam vratiti nadu. To će vam ublažiti i otkloniti tugu. To će vas pripremiti za ponovni susret sa svim uskrsnim u Hristu. I zato je Bog rekao Efežanima, seti se. I zato je služba Svetoga Duha, da li to shvatate, da vas podsjeti na stvari koje čujete možda na ovoj službi. Sveti Duh kada je došao apostolima, šta je radio? Vratio im je u sećanje stvari koje je Isus govorio dok je bio sa njima. Pa kako su evanđelja napisali? Kako ih je Matej, Marko, Luka, Jovan, kako su napisali sve te stvari? Kako je Luka napisao dela apostola? Zato što su se setili. Pazite, nisu imali vizije. Nisu gledali reprizne filmove kao što mi danas možemo staviti CD, neke službe ili DVD ili kako se to zove, pa sve pogledati ponovo. Oni nisu imali DVD u to vrijeme. Znači, vi sve vaše kampove koje ste imali možete na DVD-ama oživjeti ponovo ako želite. A oni su to radili drugačije. Oni nisu imali DVD da stave, oni su se setili. Ko ih je podsjetio? Pa Sveti Duh. I ako je to bila njegova služba tada, to je njegova služba i danas. Nego već sam na računaru gledao Bili Pola kako je govorio u Miskolovoj crkvi svoja sjećanja o životu sa vratom brakom. Koga je navodio da se sjeti tih stvari? Pa sve. I Svetoga Duha možete jako puno primetiti u tim službama. U tim stvarima. Sjetite se Božje reći u nekom pravom trenutku. Osjećate se tako grešni, tako prljavi. Sjetite se Rimljanima 5.
Amen.
I počnete da zahvaljujete Bogu. I kažete, Bože, ti si tako veličanstven. Sjetite se onda poslanice Jevrejim. On je svojom krvlju očistio našu savest od mrtvih dela. Nekim ljudima uvek čudno što ne moram zapisivati biblijske citate. Znate, ja ih se sjećam.
Amen.
Ja ih se sjetim u pravo vreme, u pravom trenutku, i to je delo Svetoga Duha. Ja ih se sjetim. Ljudi propovednici to propovedaju. Prorok je to propovedao. Evanđelisti su to napisali u evanđeljima i napisali Bibliju. Proroci su to isto uradili. Ali Sveti Duh donosi Božja, pazite, Božja reč dolazi prorocima. Ali sećanje na izgovorenu reč dolazi vernicima. Znači, ja nisam prorok i meni originalna Božja reč za objavljivanje celom dobu nije došla. Nije ni vama. Čak petostruka služba nema nikakve veze sa tim. Znači, njoj je Božja reč predata da bude ponovljena, ali Božja reč dolazi prorocima, ali pomazanje sećanja na ono što je prorok izgovorio dolazi vernici. I onda ako ste bliski Bogu, u pravo vreme vi ćete se sjetiti prave stvari.
Amen. Amen.
Kada se sljedeći put sjetite vašeg najtužnijeg dana, sjetite se u isto vreme najvećeg obećanja.
Amen.
Ja sam sa vama i u vama do svršetka sve.
Amen. Amen.
I recite ovako. Bože, da to nije bila tvoja savršena volja, taj najtužniji dan moga života se nikada ne bi desio. Ali zato što je to bila tvoja volja, ja kažem isto ono što si ti rekao u Getsemani. Ne moja, nego tvoja volja neka bude ovdje.
Amen.
Amen.
Najtužniji dan večnosti je bio dan Isusa Hrista na krstu Golgote. I nemojte zaboraviti da 3 dana posle najtužnijeg dana je došlo najradosnije jutro u istoriji sveta.
Amen. Amen.
Uvek se toga setite.
Amen.
Uvek se toga setite.
Amen.
Najtužniji rastanak je bio rastanak Isusa Hrista sa apostolima. Zadnja večera je bila njihov rastanak. Smrt ih je razdvaja. Šta je to što razdvaja ljude? Smrt. Umro je, nema ga. I posle 3 dana on je uskrsnuo i to je ispunila se Isusova reč. Žena kada rađa trpi muku, ali kada rodi dete zaboravi na sve bolove jer se rodio čovjek na svijetu.
Amen.
Upravo tuga tog dana rastajanja koje ste imali na zemlji sa sebi bliskim ljudima će učiniti taj večni sastanak neponovljivim iskustvom radosti za vas. I to je istina. Uskrsnuće je pobeda nad smrću. Uskrsnuće je pobeda Gospoda Isusa Hrista nad smrću.
Amen.
Sjetite se uvek toga.
Amen.
I preuzmite kontrolu nad svojim sjećanjem.
Amen.
Pa zbog blagoslova,
Amen.
Zbog Boga pomolite.
Hvala ti na tvoje reči, Gospodine.
se nas ti podsjećaš, Gospode, na tvoje obećanja. I to je po tvoje milosti, Gospode, koje nam je darovano. Što nebeski blagoslovi nas, Gospode, sve i one koji nisu mogli doći, Bože, blagoslovi nas, Gospode, tako što ćeš nas podsjetiti, Gospode, kada odemo odavde na tvoju reč, Bože, vreme nevolje, kada je potreba, Gospode, ti nam je daruj, Bože, onu reč koja nam je potrebna, Gospode, da te te molim, Gospode, da tvoja ljubav, Gospode, bude u našim srcima, Bože, jer ona je jedina, Gospode, koja ostaje, sve ostalo prolazi, Bože, i darovi i sve, ali tvoja večna ljubav, Gospode, ostaje. I ako smo je primili, Gospode, u svoje srce, ona će večno biti tu, Bože. Ja ti zahvaljujem, Gospode, na svakom blagoslovu. Zahvaljujem ti, Gospode, na svakom bratu i sestri, Gospode, koji blagosiljaš, s kojim imamo zajedništvo, Bože. Ja te molim, Bože, da budeš sa svima nam, Gospode. Kad odemo odavde, Gospode, i kad imamo potrebu, Bože, ti nas podsjeti još jednom, Gospode, na tvoju reč, da je da verujemo i ispovedamo, Bože, i u svojim srcem, Gospode. Ja te zahvaljujem, Bože, za sve, i Isuse Hriste.
Pa je završeno.